Jaunais 2016. Gads ir klāt, 2. janvāra rīts. Šajā gadā tikai divas dienas ir aizvadītas, konkrētāk šī ir otrā no šī gada dienām, tā kā par to, kāds šis gads jau ir izvērties, vēl nevar spriest un kāds tas būs, var tikai zīlēt, bet šodien šajā sarunā nedaudz pazīlēsim un arī rezumēsim aizgājušo gadu un arī vēl nedaudz ilgāku laiku posmu. Šodien man saruna biedrs būs sporta dzīves pārzinātājs un arī sporta avīzes žurnālists Ilvars Kostiņkēvičs. Labrīt!
Labrīt.
Tad viennozīmīgi runāsim par futbolu šajā sarunā un aktualitāti, kas pirms jaunā gada kļuva aktuāli arī medijos, ir tas, ka nu, tagad ir sākusies cīņa par Latvijas futbola federācijas prezidenta amatu. Krišjāns Kļaviņš oficiāli ir iesniedzis visus dokumentus, lai kandidētu uz šo amatu. Ilvar, kā tu uz to raugies un tev droši vien tas nebija pārsteigums?
Tas noteikti nebija pārsteigums, ka Krišjānis kandidēs, jo viņš par šo domu jau, var teikt, futbola sabiedrību ar Twitter palīdzību informējis jau labu laiciņu iepriekš. Tā intriga bija, cik tad beigās būs tie kandidāti un tas, kāds tas process finiša taisnē ir bijis, liecina, ka mēs esam ļoti trūcīgi, runājot par futbola funkcionāriem un runājot par tādām spilgtām personībām Latvijas futbolā. Un tas ir, godīgi sakot, ļoti sarūgti. Ja tur ir tikai divi kandidāti, tas norāda, ka mūsu saimniecība šajos brīvu valsts laikos nav īsti spējis saražot šos funkcionārus. Kas ir darīts nepareizi, droši vien jāskatās soli pa solim, kā arī federācija ir attīstījusies. Un tur tās tendences, it kā pa gadiem ejot, var teikt, ir saskatāms pozitīvi. Bet es atceros ļoti labi, piemēram, Futbola federācijas gada kongress pirms 5-6 gadiem, tad, kad principā valdē bija ievēlēts prezidents, un prezidents arī to valdi, var teikt, sastādīja, izveidoja, un tur, principā, visi bija gunta cilvēki, un tad, kad bija gada kongresā nākamajā jāatskaitās par padarītajiem darbiem, tad tāda spilgta frāze, kas man palikusi atmiņā, ir tas, ka Guntis par vienu, par otru, par trešu, stāstot, ko nu labu sadarīs, ir saka, nu viņš klusām dara savu darbu. Un pirmā kārtām tas, protams, bija dīvaini, ka paši valdes locekļi nevarēja par sevi atskaitīties, ko tad viņi 4 gadu laikā ir sadarījuši, bet tāda tā futbola dzīve mums ilgus gadus ir bijis, un tagad pēdējā laikā tā diskusijas līmenī ir parādījusies doma, ka varbūt beidzot valdes locekļiem tomēr vajadzētu maksāt arī algas, jo brīvprātības princips ir laba lieta, bet tas vienmēr kaut kur var notikt līdz kaut kādai robežai. Mums ir futbola cilvēki ļoti maz, un ja viņi ikdienā ir aizņemti ar savām lietām, ir savus biznesu vai savas darba lietas, ir ģimene un tā tālāk, un viņam vēl pēc tam ir jārada virkne labu ideju Latvijas futbola attīstībā, tad saprotams, ja tev par to naudiņu nemaksā, ļoti iespējams tu noliec to 5. Plauktā vai 3. Plauktā, bet noteikti ne 1. Ir vajadzīga tā kaut kāda atgriezeniskā saitā būs virzienos.
Nedaudz mazāk kā 4 mēneši ir atlikuši līdz šim te kongresam igadējiem, kad arī notika šīs vēlēšanas. Krišjānis ir publiskojis savu programmu, kāda ir tā viņa doma, kā viņš vēlas attīstīt futbola federāciju, ja viņa ievēlēs prezidenta amatā. Krišjānis pietiekami pretrunīga personība, vismaz sabiedrībā vērtēt, kā tu skaties uz viņa spējām pacelt futbolu citā līmenī, kā viņš arī šajā programmā raksta, nu, ka gal galā finansējums ir 5 reizes lielāks kā basketbola savienībai, bet popularitāte nebūtu no tāda.
Es raugoties uz šo programmu, kā pirmo pozitīvu aspektu minētu to, ka viņš vismaz to dara publiski. Viņš tās savas domas, mērķus, ambīcijas uzliek uz papīru, un jebkurš ar tām var iepazīties, ar tas rosina diskusiju. Es labprāt redzētu arī Gunta programmu, ka būtu ļoti svarīgi, ja medijos un mediju apņemtos norganizēt vairākas publiskās diskusijas, jo tur ir ārkārtīgi daudz jautājumu. Jo viņiem savā starpā ir jau diezgan ilgu laiku konflikts, un tā viena sajūta, lasot šo Krišjāna Kļaviņa programmu, ir nedaudz tā, ka vecus rēķinus gribas nokārtot. Un tā piegarša man nepatīk. Ja? Tur ir labas idejas tajā programmā, un skats tā kā no malas, tas ir pozitīvi, bet brīžiem pārāk daudz caurvijās tas, ka ir šīs nesaskaņas un ka gribas nokārtot šos rēķinus, atriept Guntim Indriksonam par pāri nodarījumu, par šo negatīvo tēlu, kas attiecībā uz Krišjāņu Kļaviņu ir radīts. Man ir tā sajūta, ka Krišjāns tiešām grib un nāk šajā futbolā ar ambīcijām sakārtot vidi, jo viņš ir bijis futbola cilvēks, viņam ir futbola izpratnes, zināšanas, saprašana un tā tālāk. Bet tāpat laikā, cik ļoti viņš grib kandidēt un iegūt šo prezidenta amatu tieši, lai Guntim izdarītu precitienu. Tas man ir neatbildēts jautājums. Tāpat otrs, lai Krišjānis beidzot skaidri un gaiši pasaka, kāds bija viņam sakars ar totalizātoru lietām, ko viņš spēlēja, kā viņš spēlēja, cik viņš spēlēja, gal galā kādas ir viņa attiecības bijušas ar Oļa Gavrilovu, cik ļoti labi draugi un kāpēc ir šis mīts par tām tūkstošu sarunām gandrīz dienā starp šiem diviem cilvēkiem. Ja viņš kandidē, tad laiks skaidri un gaiši paskaidro, kā viss šis process ir bijis un cik tur tiešām ir pamats tam negodīgumam, jo tas viss, tam visam jābūt skaidram, jo tēls tā ir ārkārtīgi svarīga lieta, lai vispār kandidētu uz tik augstiem amatiem, un šajā ziņā man ir liels sarūktinājums, ka nu šobrīd tīri uz papīra abiem kandidātiem tas tēls ir diezgan slikts. Tikpat daudz jautājumu, cik Krišānim, tik ir pat daudz jautājumu pratiesībā ir arī Guntim Indriksonam. Kur ir tā Krišāna Kļaviņa vaina, kur ir tie pārkāpumi bijuši? Ir daudz runas bijušas, bet ko tieši Krišāns Kļaviņš negodīgi ir ietekmējis, tā arī tie pierādījumi netika sniegt, ko Gundis teica, ka viņam ir biez mapīt ar tām lietām. Tāpēc arī no Indriksona puses es gaidu daudzas atbildes šajā ziņā. Par Indriksonu runājot ir tā, ka viņa tēls ir mainījies laika gaitā, jo darbs ar Skonto, tas, kā viņš pacēla Skonto klubu, savulaik deva ļoti lielu artavu Latvijas futbolā. Tas, kā uzbūvēja Skonto stadionu, viss, tas ir bijis milzīgs ieguldījums Latvijas futbolā. Tāpat laikā mūždien ir šie jautājumi, zinot, ka viņš ir čekists bijušais, un visas šīs saites, viens otrs tomēr smīkņā, ne jau par savu naudu Gundis Indriksons to darīja. Ja? Nu, tāpēc arī nu, līdz galam šīs atbildes mēs droši vien nekad neseņemsim, lai arī Gundis pateiks, tā ir godīga nauda un tā tālāk, un tas, ko spēlētāji pasaka par vienām vai otrām Indriksona rīcībām, nu, tas nav nekas slavinošs, tāpēc es teiktu tā, ja mēs runājam par Indriksonu un viņa tēlu, tad varam dalīt divos blokos. Tas pirmais bloks, kad viņš daudz ieguldīja klubā, daudz ieguldīja infrastruktūrā, bet tāpat laikā visi tie pēdējie gadi, pēdējie 5, 7, 8, visas Skonto problēmas, tas ir daudz rosinājis negatīvu tēlu, tāpat arī tas kupols, kas bija Ķezermežā, ka viņš tomēr lielu naudu maksāja, tika sabeigts un tur vajag cilvēku ar tēlu un ja es varu vēl turpināt tad Mārs Verpakovskis. Mums trūkst tāda kalibra personība kā Verpakovskis. Tas ir cilvēks, futbola cilvēks, visi viņu zina, viņam ir ļoti labs tēls, nevainojumi var teikt reputācija, viņš nav nekādas ziepes savārījis un mums šādus cilvēkus vajadzētu tur. Bet tāpat laikā es saku, neviens nesēž uz apsūdzēto soli, neviens nesēž aiz restēm, lai arī ir dzirdēts visāds aizklusis, ka viens otrs no kandidātiem arī bijis tur diennakti, ka nav šo cilvēku ar nevainojumam reputācijām, vai tiešām mēs esam tik nabadzīgi.
Katrā gadījumā laikam jau kopumā, ko no šī tevi stāstītā var rezumēt, ir tas, ka mums jāizvēlas labākais no sliktajiem.
Es tā negribu kategoriski teikt, bet es saku to, ka daudzus gadus esot futbolā, tas fons un tas tēls nav viennozīmīgi liekams pozitīvā plauktā abiem šiem cilvēkiem, bet es gaidu diskusiju nākamo 4 mēnešu laikā.
Ja runājam vēl par Gunti Indriksonu, tad nu, tu jau pieskāries tam manam šim jautājumam, nedaudz arī atbildēji. Daudz mēs zinām tās sliktās lietas, par ko runā un par ko diskutē, bet kas ir tas labais, ko tu vari izcelt, ko Guntis ir izdarījis kā prezidents? Tu jau pieminēji gan Skonto kluba sistēmu, gan Skonto stadionu, nu gal galā arī viņa valdīšanas laikā, nu tā bija tā vienīgā reize, kad izlase arī iekļuva kādā no fināla turnīriem 2004. Gadā Eiropas čempionātā.
Jā, to visu saliekot kopā, protams, tas lielais panākums ir tas 2004. Gada panākums, bet mēs nevaram gulēt uz veciem lauriem. Mēs izdarām kaut kādas lietas un mums ir jāiet tālāk. Kurā ziņā nav šīs sajūtas, ka mēs tiešām federācija ar lielo budžetu būtu virzījušies tā kā straujāk uz priekšu. Arī atceros minipiču projektu, kur Guntis gan godīgi arī atzina, ka tā bija viņa kļūda, ka viņš domāja, ka saliekot tos laukumus, mazos laukumus, mākslīgos laukumus visu apkārt Latvijā, viņa ātri tiks, tie laukumi ātri tiks sabojāt, sagandēt. Un līdz ar to mums šis minipiču projekts aizkavējās pa apmēram 5 gadiem. Un tas bija, manuprāt, liels zaudējums Latvijas futbolam. 5 gadus mēs nevarējām spēlēt uz šiem laukumiem. Manā skatījumā tajā brīdī vajadzēja vienkārši likt šos laukumus. Mums UEFA, FIFA dod naudu. Daram, liekam un tad pārliecināsimies. Jā, ja noplēsīs, žēl, vai arī skatīsimies, kā mēs varam tās vietas izvēlēties, lai tur būtu kaut kādas skolu teritorijas, lai tur būtu kāda apsardze klāt. Un katrs pleķīts ir svarīgs, kur kāds bērns var izaugt. Mēs tikai pēdējos gados esam tā kā vairāk izpratuši laikam to reģionu lomu, ka mums ir reģionu treneri parādījušies un tā tālāk. Ir jautājums, vai tas ir Gunta Indriksona tā kā pirks pozitīvais, ka mēs šīs lietas beigām beidzot esam sapratuši, ka arī Lūkstē var izaugt talants, ka var arī Maspisānos vai Pālē, jebkurā citā šajā nostūrī var kāds talants izaugt, un viņš pēc tam kļūst par gada futbolistu, viņš pēc tam spēlē UEFA Eiropas līgā, mūsu futbola tēlu spodri. Mums ir Mārs Verpakovskis, viņš atvedās no izlases, aizved pēdējo spēli. Mums ir gada laureātu pasākumi. kāpēc Gunta nekad tur nav klāt? Kas tu esi pa prezidentu? Kur esi mans prezidents? Kā dzied šeit
dziesmā? Citējot dziesmu.
Jā, citējot dziesmas grupas nosaukumu labāk necitēšu, lai nav jālamājās. Kur tu esi mans prezidents? Kur tu esi, kur tu esi? Kur tu esi mans prezidents? Kur tu esi? Prezidentam ir jābūt klāt lielos pasākumos. Tādā ziņā visu cieņu Jānim Mežeckim. Kurš vienmēr ir? Vai tā ir brīvdiena, vai tie ir svētki vienalga? Viņš vienmēr tur ir.
Gada beigas parasti ir laiks arī, kad valodu zinātāji apbalvo gan gada vārdu, nevārdu spārnoto teicienu. Laikam jau Gunta spārnotākais teiciens ir, ja kāds grib, lai nāk, bet neviena jau nav.
Un tagad ir. Tagad Krišjāns nāk. Un skaidrs, ka Krišjāns nebūs tas cilvēks, kam Guntis atvers durvis, pasmaidīs un teiks, lai tev veicās. Ir bijuši lieli sponsori, LMT, Nordea, kas ir devuši lielu naudu Latvijas futbolam. Kā tas bija iespējams, ka mēs zaudējam šos lielos sponsori? Futbols ir lieta, ko pasaulē visi skriem pakaļ, lai sponsorētu. Bet mēs pamanāmies viens no Latvijas lielākajiem sponsoriem zaudēt. Nu, tas ir skumīgi, un viss šīs lietas sakrājās, un jūs jautāsiet, kā tad var būt tas pozitīvais tēls Indriksonam pēdējos gados, ja šīs lietas visas sakrājušās. Un tur pazūd arī tajā fonā tie labie darbi, ko viņš arī ir izdarījis.
Tagad lūkosim, kā 29. aprīlī izvērtīsies Latvijas futbola federācijas kongress, bet nu, tagad mūsu sarunas noslēgumā vēl pavisam īsi varam pieskarties arī tam, kas šī gada vidū jau notiks un būs viens liels notikums, kur gan diemžēl Latvija izlases nepiedalīsies, bet tomēr Euro 2016 fināla turnīrs. Tavas domas par to tagad pašā gada sākumā un ko tu sagaidi no šī pasākuma?
Principā jau Latvijas izlases piedalīsies, tikai visi šie kungi būs pie TV ekrāniem. It kā mēs zinām, ko vienmēr gaidīt no Eiropas čempionāta, tas ir brīnišķīgs turnīrs. Tāpat laikā ir tas mazajā lieta nezināmais, jo ir vairāk komandu, 24 pirmo reizi Eiropas čempionāta vēsturē un kā izvērtīsies tā turnīra gaita, bet man nav šaubu, ka tas būs fantastisks turnīrs un tā paplašināšanās droši ka dos diezgan lielu labumu un arī to, ka mēs paši tagad vairāk ticam, ka mēs atkal tur varam nokļūt. Fināla turnīrs man ir tikai vienas bažas tajā sakarā. Drošības jautājums. Noteikumi droši vien būs ļoti drastiski, tur stingri un tā tālāk, un tomēr, ka ir tādi briesmīgi cilvēki, kas uz pasaules izdomā, ka vajag spridzināt stadionos nevainīgs cilvēkus, nesaistīts cilvēks ar savām kaut kādām politiskām vai reliģiskām pārliecībām, un tas man mazliet baida. Es nedomāju, ka tas ietekmēs skatītāju skaitu, jo cilvēkiem atmiņa ir īsa, viņi jau sen būs visu aizmirsuši, kas notika Parīzē. Mani sarūktinās, nedod Dievs, kaut kas tāds notiks, un tas var sabojāt visu svētu.
Sportiskā ziņā, nu, man personīgi fascinē un ļoti patīk šīs te, nu, varbūt nosacītie melnie zirdziņi, bet tomēr šīs te mazās valstis, kas pārsteidz jau kvalifikācijas turnīrā, kaut vai runājam par Islandi, nu, kādu futbolu spēlē šī izlase un cik patīkam ir skatīties uz šo komandu. Un tev arī varbūt ir kāda komanda, kur tev vairāk piesaistīs acis?
Deutschland. Visi jau skatās uz tiem favorītiem, bet es tev piekrītu tajā ziņā, ka mēs runājam par šīm mazajām futbola valstīm, un tas arī tieši liek arī pašiem ticēt, ka mēs jau arī varam. Ja Islanda var, tad mēs arī varam. Es domāju, ka Islandai konkrēti šajā fināla turnīrā tomēr beigās klāsies ārkārtīgi smagi. Tā favorītu kliķe jau atkal būs tā pati. Vācija, Spānija, Itālija, redzēsim ļoti interesanti Anglija ciklu, redz gadījums uzvarēja cikla visās spēlēs kvalifikācijā. Bet noteikti būs šie mazie pārsteigumi, jo komanda ir vairāk, būs līdz ar to nevis uzreiz ceturdaļu fināla formāts, būs astoļdaļu fināla formāts, un tas ir tas skaistums. Tu vari likt lielu naudu uz Vāciju, Spāniju vai Itāliju, bet beigās uzvar Čehiju. Kas ir futbola valsts, bet šajā gadījumā nebūs favorīti, piemēram.
Nu tālūk, futbola žurnālists Ilvars Kostiņkievičs teica Latvijas radio ēterā, rezumējām gan aizgājušo gadu, gan arī nedaudz garāku ēru kāda konkrēta cilvēka valdīšanas laikā Latvijas futbola federācijā. Nu tāpat arī ieskatījāmies gaidāmajā gadā un tā notikumos. Teikšu tev, Ilvar, paldies par šo sarunu, un tad gaidam šo gadu un laikam jau par skaistu futbolu.
Par lielu futbolu Latvijā. Paldies.